Blasiða 54, þriðji kafli. Ólíkur texti, alls konar ritun en alltaf sömu lögmálin. Markmiðið með þessum kafla er að æfa ritun og gefa þér færi á að virkja sköpunargáfuna þannig að þú getur kallað fram eitt og annað sem í þér býr en þú vissir ef til vill ekki af. Ritun er áhrifarík leið í samskiptum og tjáningu. Ritun snýst að koma skoðunum sínum á framfæri og tjá hugsanir í gegnum blýjant, penna, ritvél, tölvu, snjallsíma, hvaða tækiða er skiptir engu máli. Aðal atriðið er að þú venjir þig á að leyfa hugsunum, hugleðingum og tilfinningum að flæða fram, áreynslu laust og án dómhörku. Stundum þarf vissulega að hugsa sig stundum þarf meira að segja að vinna ákveðna undirbúningsvinnu áður en lagt er af stað, til dæmis þegar þú skrifar innkaupalista fyrir garðveislu með því að 1. Beita skapandi og greinandi hugsun, svo sem að hugsa mjög stíft hvað er til og hvað vantar með því að fara yfir skápana í huganum. 2. Beita heimilda og rannsóknarvinnubrögðum, svo sem með því að opna einfaldlega skápana og finna út hvað vantar eða 3. Beita blöndu af þessu tvennu.